У ефіри «Свобода» у Мінську 6 раніці. У празькій студії новина у Стась Івашкевич. Доброї раніці. Сьогодні у світі. Держсекретарка Злучених Штатів Гілари Клінтон зустрілася у Вашингтоні з білоруськими правооборонцями і представниками білоруської діаспори. Клінтон виказала занепокоєність ситуацією у Білорусі. Присутні на зустрічі білоруські активісти пораділи Білому дому увести економічні санкції супроти офіційного Мінську. Перед зустрічею намісник пресового секретаря Держдепартаменту Марк Тонер потлумачив ініціованою зустрічу наступним чином.
Держсекретар поділяє їх заклопоченість з нагоди недавніх білоруських виборів, а так само непропорційного уживання урадом сили після гэтых выбораў. Яна працягвае заклікаць да неадкладнага вызвалення тых, хто застаецца за кратамі, ды спыніць рэпрэсіі супраць апазіцыі, СМІ і грамадскай супольнасці ў Беларусі.
Ён дадаў, што Злучаныя Штаты не выключаюць магчымасці новых санкцый супраць Мінску ў сувязі з пасля сітуацыяй у Беларусі. Польшча прыступіла да фармавання спісу асобаў, якія маюць дачыненне да рэпрэсіяў супраць беларускай апазіцыі. Пра гэта журналістам заявіў міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі. У прыватнасці ён зазначыў, што ўсім, хто патрапіць у названы спіс, будзе забаронены ўезд на тэрыторыю Польшчы. Далей Варшава перадасць яго іншым краінам Шэнгенскай зоны. Каментуючы пазіцыю беларускага МЗС, які станоўча ацаніў увядзенне бясплатных візаў для беларусаў, бо гэта, маўляў, дапаможа наладзіць кантакты паміж грамадзянамі, Сікорскі выказаў надзею, што беларускія ўлады паклапоцяцца аб усіх сваіх грамадзянах, у тым ліку і тых апазіцыянерах, якія сядзяць у турме. Намеснік міністра замежных справ Беларусі Валерій Варанецкі абмеркаваў з літоўскім МЗС у Вільні пытанні супрацоўніцтва Беларусі з АБСЕ. Пра гэта паведаміў агенцтву «Інтерфакс Захад» прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Савіных. У сераду фатограф агенцтва «Дельфі» зафіксаваў беларускага дыплямата на выхадзе з літоўскай прэзідэнтуры. Нагадаем, афіцыйны Менск адмовіўся падоўжыць мандат місіі АБСЕ ў Беларусі на гэты год. Працягваем навіны. У Москве міліцыя затрымала 27 актывістаў апазіцыі, якія праводзілі акцыі пратэсту на Чырвонай плошчы ля следчага ізалятару ў падтрымку апазіцыйных палітыкаў Эдуарда Лімонова, Канстанціна Касякіна і Барыса Нямцова. Названыя палітыкі пасля акцыі апазіцыі 31 снежня адбываюць арышты тэрмінам ад 10 да 15 сутак. Еўрапейскі суд па правах чалавека вырашыў, што Літва незаконна забараніла былому прэзідэнту краіны Раландасу Паксасу балятавацца ў парламенту 2004 годзе. Суд у Страсбуры вырашыў, што літоўскі Сойм парушыў еўрапейскую канвенцыю па правах чалавека, калі прыняў новы закон, які забараніў балятавацца ў парламент асобам раней адхіленым ад пасадаў у выніку імпічменту. Але фінансавай кампенсацыі Паксасу суд не прызначыў. Сам ён пракаментаваў рашэнне Страсбургскага суду наступным чынам.
Сёння Еўрапейскі суд правоў чалавека ў маленькім французскім горадзе Страсбура аднавіў справядлівасць у невялікай, але вельмі прыгожай краіне Літве.
У Альжыры другі дзень працягваюцца забурэнні з прычыны росту цэнаў на прадукты харчавання і высокага беспрацоўя сярод моладзі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svoboda.org.
У ефіры «Радіо Свабода». У студыі Сергій Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. КДБ працягвае допыты ператрусаў у актывістаў апазіцыі. Многія палітычныя дзеячы краінаў Еўразвязу публічна выступаюць за ўвядзенне санкцыяў супраць беларускіх уладаў. Міжнародны інстытут прэсы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх журналістаў. Гэтая і іншая тэма ў нашай перадачы пазней – А пачынаем мы з адмовы суду Цэнтральнага раёна Мінску змяніць Уладзіміру Некляеву меру стрымання. Сваякі і абаронцы Уладзіміра Некляева да апошняга спадзяваліся, што сёння яму будзе змененая мера стрымання. Суд Цэнтральнага раёна Мінску ў закрытым рэжыме разглядаў гэтае пытанне. У скарзе патрабавалася вызваліць Некляева і тэрмінова шпіталізаваць. Перад самым Новым годам у паэта здарыўся гіпертанічны крыз і неаказання кваліфікаванай дапамогі, лічаць заяўнікі, можа прывесці да драматычных вынікаў. Жонка паэта Вольга Некляева прадставіла выпіску з медычнай установы пра захворванне мужа, але да яе аргументаў не прыслухаліся. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Адвакаты Владзіміра Някляева настойваюць, што далейшае знаходжанне ў следчым ізалятары КДБ нясе рызыку для жыцця палітыка. 29 снежня ў экс-кандыдата ў прэзідэнты зафіксаваны гіпертанічны крыз, але ніякай медычнай дапамогі хвораму аказана не было. Калі ж улічыць траўмы, атрыманыя ім падчас нападу невядомых на калёнаў актывістаў кампаніі «Гавары праўду» увечары 19 снежня, то, як перакананыя абаронцы, існуе неабходнасць у грунтоўным абследаванні Някляева. Аднак, як кажа Вольга Някляева, ніводнага з довадаў пад увагу не ўзялі.
Да, яны адкланілі. Для мяне чаканы размаўляць з адвакатамі, я думаю, што будзем.
Асноўным матывам такога рашэння, паводле словаў адваката Владзіміра Букштынава, стала тое, што Владзімір Някляеў абвінавачваецца ў здзяйсненні асабліва цяжкага злачынства. Спадар Букштынаў мае абскардзіць вынесеную пастанову ў Менскім гарадскім судзе. Дарэчы, просьба адваката даставіць у суд самога Някляева была адхіленая. У сваю чаргу Вольга Някляева ад імя камітэту вызвалення перадала петыцыю прадстаўнікам краінаў Еўразвязу, ЗША і Расіі з просьбай садзейнічаць вызваленні ўсіх беларускіх палітвязняў. Сваякі палітзняволеных і дэмакратычныя актывісты мяркуюць каардынаваць сваю дзейнасць з усімі зацікаўленымі ўрадамі і інстытуцыямі. Асноўная ўвага – вызваленне зняволеных і аказанне падтрымкі арыштаваным і іх сем'ям. Гэта тым больш актуальна, што звестак пра фізічны і маральны стан экс-кандыдатаў у прэзідэнты, якія ўтрымліваюцца ў СІЗА КДБ, амаль няма. Між тым вядома, што Статкевіч трэці тыдзень трымае галадоўку. Палітык патрабуе прызнаць несапраўднымі вынікі галасавання і настойвае на правядзенні новых прэзідэнцкіх выбараў – справядлівых і празрыстых. Партыйны паплечнік Статкевіча Сергей Скрабец сам у мінулым палітвязень і трымаў немала галадовак. Ён перакананы, што ў адносінах да абвінавачанага ўжываюць шантаж.
Да мяне тоже не пускалі, калі я галадаваў. Лічу, што гэта можа быць у даным выпадку. Шантажыраваць яго будуць, але Николай цвёрды духам і на такія ўлоўкі не паддасца. Тое, што ён адказаўся ад дачы паказаній, тоже гаворыць аб тым, што ён будзе трымацца да апошняга. Многія з тых, хто зараз трымліваюцца, яны пад ціскам даюць і паказанні і гэтак далей. З Мікалаем гэта не той выпадак. Тут яны свайго не даб'юцца. Не будзе ён ні пісаць ні пісьмаў, ні запісак, ні каяцца не будзе. А гэтаму я ўпэўнены.
Пакуль яшчэ адзін былы прэтэндэнт на вышэйшую пасаду, Аляксей Міхалевіч, застаецца за кратамі, на волі пра яго не забываюць. Не толькі сваякі, але і спецслужбы. Як расказала жонка палітыка Мілана, у іхнім аўтамабілі «Шкода» сёння быў праведзены ператрус. Дзеля вопшуку аператыўнікі, не дачакаўшыся Міланы, самі адкапалі машыну з-пад снегу, сказалі, што ключы ад аўто былі пры гаспадары падчас затрымання. Тым часам адваката да Міхалевіча не дапусцілі. Аналагічная сітуацыя і з Андрэем Саннікавым. Ягоны абаронца Павел Сапёлка учора ўвесь дзень безвынікова адседзеў у КДБ, хоць і быў там адным з першых у чарзе, а сёння рыхтуе скаргі.
Вчора ўвесь дзень прасядзеў, я сёння ўжо сядзець не буду. Сёння я сіджу і пішу жалобы. Вчора не попал даже тот адвакат, который первый был в очередь. Я был третий, 9 часов утра.
Колькасць абвінавачаных за арганізацыю масавых беспарадкаў у праваабаронцаў і міліцыі розніца. Паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», па крымінальнай справе абвінавачаныя 25 чалавек. 23 з іх утрымліваюцца пад вартай, 2 пад падпіскай аб нявыездзе. Спіс Міністэрства ўнутраных справ не абнаўляецца ад 30 снежня, у ім абвінавачанымі праходзяць 22 асобы.
Перадаваў Ігар Карней. КДБ працягвае допыты ператрусу актывістаў апазіцыі. Сёння адбыўся ператрусу прадпрымальніка грамадскага актывіста Змітра Вінаградава ў Мядзелі. Ператрус адбываўся ў другой палове дня і працягваўся каля гадзіны. Яго праводзілі ўпаўнаважаны мядзельскага аддзела КДБ Сергей Маліноўскі, трое міліцыянтаў, старэйшы лейтэнант Пётр Вайцюлян, маёр Александр Кабяк і лейтэнант Дзяніс Лук'янец. Тым часам былыя вязні ізалятара, удзельнікі падзеі 19 снежня, згадваюць тых, хто біў шкло на ўваходзе ў дом ураду і дзеляцца сваімі высновамі наконт гэтых людзей. Перадае Алег Груздзіловіч.
Хто тыя людзі, якія білі шкло ў дзвярах дома ўраду падчас мітынгу на плошчы незалежнасці 19 снежня? Паводле тых падзей заведзеная крымінальная справа. Асобы іх удзельнікаў высвятляюць следчыя. А што ведаюць і думаюць пра іх непасрэдныя ўдзельнікі мітынгу? Рамана затрымалі на плошчы, на аўтобусным прыпынку. У Тазаку, калі пасля суду іх везлі ў жодзінскі ізалятар, ён убачыў чалавека, які адрозніваўся ад усіх затрыманых, у даўгім паліто з сумкай, запэцканы крывёй ад парэзу. Ноч яны правялі ў адной камеры, а потым апынуліся ў розных. Яшчэ да вызвалення, убачыўшы ў газеце фотаздымак тых, хто біў шкло, Раман адзначыў, што сярод хуліганаў быў гэты дзіўны чалавек. Другі знаёмец Рамана сядзеў з тым чалавекам у адной камеры ўвесь тэрмін. Усе адзначалі, як паводзіў сябе ён у камеры.
Когда он сразу приехал в Жодин, он сразу так зашёл в камеру, ну, как свой, так огляделся, так, он сразу там лезвие нашёл. Милиционер говорит, что у него там надзиратель, что у него там уже далеко не первое, то есть там криминальное прошлое у него какое-то такое было. Ну, а потом уже, когда опять на родину вернулся, там газеты были, мы там его видели.
Поводле Романа за долгое палітос у камерники прозвали его Ксёнц. Человек, помянувшийся Ксёнц, расповедал сукамерникам разные истории про то, как его затримливали на площади. Про его склалось уражение, что он придумляет на ходу, сказал Роман. У інтэрнэце Ксёнц атрымаў іншую мянушку. Сведкі з інтэрнэту нібыта бачылі, як ён перагаворваўся пра схаванае ў рукаве паліто прыстасаванне, і яго ў той размове называлі Даўнам. Паводле звестак Рамана, чалавеку па мянушцы Ксёнц альбо Даўн у турме паведамілі, што ён абвінавачваецца ў крымінальным злачынстве, удзеле ў масавых беспарадках. Што далей з ім стала, Раман не ведае. Волонтер Ігар сустракаў вызваленых з ізалятара на Акрэсіна і шмат з кім размаўляў пра ўтрыманне ў турме. Ігар кажа, што ад некалькіх сядзельцаў чуў пра падобных крымінальнікаў, якіх затрымлівалі на плошчы.
Дакладна дасведчанымі крымінальнікамі перадусім, так, раз. І другое, яны былі затрыманыя падчас падзеяў, таксама дакладна. Казалі, што іх перакідалі ў розныя камеры і яны знікалі са зроку.
А што, калі шкло білі не правакатары, а проста раз'юшаныя ўдзельнікі мітынгу? Ці магло такое быць? Ілля Богдан быў затрыманы ў ліку тых, каго АМАП акружыў перад домам ураду. Пры гэтым Ілля сам не набліжаўся да прыступак дома ўраду, бо адразу зразумеў, што там адбываецца некая правакацыя. Юнак кажа:
«Паблізу не быў, і жадання не было, таму што, я думаю, большасць людзей разумела, што штосьці цёмнае. А ведаеце, як вы калі стаялі ў натоўпе, то шмат хто запытваў, ну што там, як там, ці прарваліся, ці не прарваліся. Ой, гэта паказвае, сведчыць аб тым, што людзі былі гатовыя да таго, каб прарвацца. Правды туды. Але то непасрэдна тэ намаганні прыкладаў, ведаю».
Паводле Ілі Богдана, у камеры тэма біцця шыбаў амаль не закраналася, бо ўсе вырашылі, што гэта небяспечна. А вось Леонід Чакін згадаў, што яны накрэслена тыя падзеі актыўна абмяркоўвалі. Ад аднаго сукамерніка Леонід пачуў пра падазронага мітынгоўца.
«Адзін быў чалавек у нас, каторы гаварыў, што да, я відзел, хто біў, чого там, маладой хлопец, но он вёл сябе як неадэкватны».
«Что именно на вазе неадекватный?»
«Он говорит, что он разбил стекло, там вроде по рельсу, стекло к нему идет, и он все равно кидается дальше, то есть как-то довольно странно себя вел человек».
Паводле Сержука Мацкойця, 80, а то і 90% тых, хто біў шыбы, былі правакатары ад спецслужбаў. Астатнія – тыя, хто далучыўся да хуліганскіх дзеянняў, паколькі іх ніхто не спыняў. Сержук кажа, што не бачыў ні ў кого з дэманстрантаў рыдлёвак, секатараў для ачысткі лёду, ды вялікіх кіёў. А тое, што яны ўсё ж знайшліся на плошчы, інакшых правакацый ён не можа патлумачыць. Вось як, паводле Сержука Мацкойця, рэагаваў Андрэй Саннікаў на гукі разбітага шкла.
«У той момант, калі пачалі разбівацца першыя шыбы, я знаходзіўся побач Санніка. І Санніка адразу ж вельмі рашуча выказаўся на гэты конт. Некалькі чалавек было накіравана менавіта да дома ўрада, каб спыніць гэтае біццё шкла. Мы проста не дабраліся да тых дзвярэй, і таму мы пачалі скандаваць: «Не ламайце». Нашы выклікі былі даволі моцна чуты».
Сказаў Сярджук Мацкойц у інтэрв'ю Алегу Грудзіловічу. Вы на хвалях Радыё Свабоды і праз паўхвіліны пасля абвесткі фрагмент інтэрв'ю з Віталём Рымашэўскім.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі, вызвалены днямі пад падпіску аб нявыездзе, зрабіў некалькі заяў, якія мелі шырокі грамадскі розгалас. Сёння Віталь Рымашэўскі даў інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Юру Дракахрусту. Фрагмент інтэрв'ю прапануем вам.
Віталь, вы напісалі з вязніцы ліст Александру Лукашэнку. Я не пытаю пра змест. На вас рабілі нейкі ціск, каб вы яго напісалі?
Ведаеце, вось усё, што звязана з гэтай акалічнасцю, на жаль, на гэта я не магу зараз адказваць.
У вас асабіста быў некі план дзеянняў на плошчы? Вось вы перад гэтым казалі, што збіраецеся вярнуць беларусам права на свабодныя выбары. От як вы збіраліся это вярнуць, і якой ступені вашы планы стасаваліся з планамі іншых кандыдатаў?
Наконт вяртання права на свабодныя выбары, адным з важных крокаў, я паўтаруся, мы пра гэта казалі, павінна было стаць непрызнанне выбараў у Беларусі. Ну, скажам, вот тыя мэты, якія ставілі, яны дасягнуты. Але мы ніколі не ставілі на мэты міжнародную ізаляцыю, ну, ізаляцыю ад Европы, Беларусі, я гэта падкрэсліваю, і 19-го, і да 19-го. І гэта якраз былі мэты іншых людзей, і мы вельмі, ну, так скажам, жорстка да выбараў з імі спрачаліся, з гэтымі людзьмі. І зараз тое, што можа адбыцца, это тое, што лёс Беларусі будуць вырашаць Европа разам з Расіяй без нас. І гэта можа скончыцца яшчэ большымі наступствамі, ну, скажам так, катастрафічнымі, больш жорсткімі, чым вынікі падзеяў 19-го. Вось гэтага таксама нельга дапусціць. Ведаеце, калі я падыходзіў да дзвярэй, каб бараніць гэтыя злачасныя дзверы дома ўрада ад пагромшчыкаў, я падыходзіў туды толькі з адным пачуццём, што назаўтра мяне будуць абліваць брудам па ўсіх незалежных сродках масавай інфармацыі, а некага, хто адсядзіць 15 сутак, будуць вось слаўляць як героям. Толькі гэта пачуццё ў мяне было. Але з гэтым пачуццём я туды ішоў, таму што я лічыў, што нельга плаціць такім коштам ні за якія высокія палітычныя мэты, збіццём людзей і гэтак далей. Таму што я не мог, як і ніхто іншы на плошчы, уявіць, што гэта ўсё можа скончыць там СІЗА, КДБ і вось такімі, скажам так, жорсткімі дастаткова дзеяннямі.
С полным текстом интервью с Виталием Ромашевским вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода в Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Суд Центрального района Менску отмовился изменить у Владимиру Некляеву меру стримания. КДБ протягивает допыты пиратрусы у активистов оппозиции. Многие политические деятели краин Евразвязу публично выступают за введение санкций супрац белорусских уладов. Прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных называет такий подход контрпродуктивным. Международный институт прессы закликал белорусские улады неоткладно вызволить усих журналистов, затриманных после акции оппозиции 19 снежня, и расследовать деяния относно их сбоку силовых структур. Сегодня были предъявлены обвинувачения старшине Молодого фронта Дмитру Дашкевичу и координатору Менского Молодого фронта Эдуарду Лобову. Их виноватить у нападения на выпадковых минаков и сбить их кулаками и металлическими обцугами. У свою шаргу молодофронтовцы ствержают про провокацию спецслужб. Вы на хвалях свободы, протягиваем программу. Европейская супольность у студени двойче разглядит ситуацию в Беларуси. 12-го отбудутся слухани о Европарламенте, на які уже запрошены лидер руху за свободу Александр Миленкевич, а 31-го студеня ситуацию обмяркуют министры замежных справ Украины, якию уваходят у Евразвяз. Ставление до гэтых подзей вывучал Владимир Глот.
Репрессивное деяние белорусской улады относно удельников громадских протестов уже публично осудили министры замежных справ Немеччины, Польши, Швеции, Чехии да інших европейских краин. С совместной заявой так само выступили высокий представник Европейского связа Кэтрин Эштон и державный секретарь США Хиллари Клинтон. Амбасадар в Угорщину у Беларуси Ференц Контра, а менавіта ягоная краіна старшынюе цяпер у развязе, адзначае.
И в этих заявлениях дана однозначная оценка этой ситуации. Наши министры иностранных дел в скором будущем обсудят ситуацию в Беларуси и дадут соответствующую оценку.
Многие политичные деячи краіна у развязу публично выступают за уведение санкций супраць белорусских уладов. Пресовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных называет такий подход контрпродуктивным.
Мы констатируем, что часть наших европейских партнеров имеет искаженное представление о реальной политической ситуации в Беларуси. Это подталкивает их к принятию решений, которые будут наносить ущерб нормальному взаимодействию и тем ценностям, приверженность которым они сами декларируют. Это контрпродуктивная и близорукая оппозиция, которая уже доказала свою бесперспективность в прошедшее десятилетие.
Белорусские уладные структуры тем часом не просто чекают, что постановят керовники внешнеполитичных ведомств Евразвязу, а спробуют и неким чином поуплывать на их решение. Менавіта так оценивая шмат кто из экспертов, учорашнюю сустречу у Вильне вице-министра замежных справ Беларуси Валерия Воронецкая с дарадцем президента Литвы Дарьюсом Семашком. Беларускі палітолях Алес Лагвінец мяркуе, улады ідуць на перамовы, каб атрымаць больш-менш прымальнае для сябе рашэнне Брусэлю.
Рэжым карыстаецца любымі каналамі, каб паспрабаваць змякчыць пазіцыю еўрапейскага звязу. Відавочна, што на тле выказванню прэзідэнта Літвы Грыбаўскайте, Літва тут можа быць адным з найбольш прымальных партнераў для рэжыму, дзеля таго, каб паспрабаваць размаўляць. Я не думаю, каб рэжым меў вялікі поспех у расколванні еўрапейскага звязу, бо я думаю, што Літва будзе прытрымлівацца сваіх заангажаванняў, і таксама у Літве і грамадская думка, і шмат такія палітычныя сілы адназначна негатыўна ацэньваюць дзеянні беларускіх уладаў.
Літоўскі палітолях Томас Янялюнас у місію беларускай дыпламатыі на літоўскім кірунку у размове са свабодай тлумачыць так.
Иметь какой-нибудь канал для белорусских чиновников, ну, вот можно сказать, даже для Лукашенко, есть резон. Я думаю, что Литва вот именно может быть таким каналом, который как бы мог бы передать некоторые, может быть, разъяснения, может быть, какие-нибудь мотивы, может быть, вопросы, или, ну, скажем, через Литву белорусская сторона может ловить некоторые сигналы, которые исходят из Европейского Союза.
Лічыць літоўскі палітолаг Томас Янялюнас. Шаноўныя слухачы, а зараз абвестка «Верш на свабоду». Запрашаем вас напісаць і прыслаць нам свой верш. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Нашы сталыя слухачы памятаюць, што з такой просьбай мы звярталіся да вас 10 гадоў таму. Тады выйшла кніга «Верш на свабоду», яе можна прачытаць на сайце свабода.org. Цяпер мы ізноў звяртаемся да вас з просьбай – прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце па адрасе Менск, 5, паштовая скрынка 111, альбо па электроннай пошце свабода@rfrl.org, ці па тэлефоне, званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік нумару Менску 266-39-52. Ваш голас – голас свабоды. Працягваем праграму. Следчы ізалятар КДБ, які месціцца ўнутры комплексу будынку спецслужбы ў цэнтры Менску, сумна вядомы яшчэ з 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Тут трымалі многіх беспадстаўна арыштаваных пісьменнікаў, іншых прадстаўнікоў інтэлігенцыі. Зараз у турму КДБ ўсё часцей трапляюць палітычныя вязні. Пасля падзеяў 19 снежня праз так званую «Амерыканку» прайшло 8 кандыдатаў у прэзідэнты, цяпер там больш за 20 палітыкаў дэмакратычных актывістаў. Што сябе ўяўляе турма КДБ, высвятляла Інна Студзінская.
Гэтая турма ў народзе называецца амерыканкай за тое, што пабудаваная паводле амерыканскага прынцыпу. Усе камеры размяшчаюцца па коле, іх дзверы выходзяць у адзіны замкнёны калідор галерэю. Пра жахі гэтай установы ў 30-е гады славуты пісьменнік Кузьма Чорны пісаў у сваім дзённіку. У Яжоўскай турме ў камеры адзіночцы ў 8.38 мяне сажалі на кол, білі вялікім жалезным ключом па галаве і палівалі збітае месца халоднай вадой, паднімалі і кідалі на рэйкі, білі паленам па голым жываце, устаўлялі ў вушы папяровыя трубы і раўлі ў іх на ўсё горла. Цяпер арыштантаў трымаюць ужо не ў сутарэннях, а на другім паверсе. Узгадвае Эніра Браніцкая, якая правяла тут у 2006 годзе каля 6 месяцаў па справе партнерства.
Там альбо 19, альбо 20 камер усяго, яны все по кругу, это вот куполообразная форма, они как бы на другим поверсе. Столичные жартовали, на самой справе форма камер подобная на гробик, до дверей она сужается и до окна крыху расширается. Там не больше за 4 места у камеры, там не во всех камерах есть прибиральнями. Звычайно хлопцев содержат в таких камерах, там есть такие звоночек у дверах. Але зараз яны вось просто только зранку у вечера, что мы чули, как бы тиск есть.
У 2006 годзе харчаванне было даволі добрае, бо кухар гатаваў максімум на 50 чалавек. Былі салаты з гародніны, бульба, кашы, мяса, селядзец. Да таго ж прымалі даволі ўнушальныя перадачы з рознымі прысмакамі ад родных. На месяц дазвалялася 30 кілаграмаў, якія можна было перадаваць невялікімі часткамі штотыдзень. Але літаральна днямі зацверджаны новы спіс прадуктаў для перадач, з якога выключаны арэхі, мёд, сухафрукты, мяса, іншыя прысмакі. Цяпер перадачы прымаюцца два разы на месяц. Андрей Дмитриев отседил у американца 13 суток с 20 снежня по 3 студеня. Кажется, что камеры стали больше населенными.
В камерах там от 4 до 6 человек. И там такая система, что ни с кем не башишься. За остальных политичных. Белизна нормалевая, чистая. Что-то что ежит. Я домашнее что не ел, але я на трехразовая и, до речи, довольно добрая. Я могу поравнать с иншими местами, где я был. И, безумовно, это на порядок выше, чем то, что было там на Кристина. Она приводит на прогулки. Вы можете обирать один, эти две. Такие дороги. Ставление ховы. Яно розное, але, в принципе, ты, когда туда и трапляешь, ты не чекаешь, то это курорт, где у тебя есть там высокий сервис, и все тебя винны усмехаться.
Во всех сядельцев американки склалось уражение, что супрацовники турмы любыми шляхами стараются обмежевать их у отрымания информации из воли. Листы приходят с великим спазнением, телевизоры у камеры родные передают, але чамусти яны не працуют. Расповедает Тимофей Дранчук, які провел у турме КДБ 6 месяцев.
Покуль его несут на камеры, то там ломается какая-нибудь незначная деталь, якая просто не дает возможности его выкрасить. То же самое отбывается и с листами. Эти листы просто до певного часу лежат у человека, который их вычитывает. Раз некий час они частей за все дойдут, или это может быть про тыдень, или про два.
Про хитрики с телевизором каже и Андрей Дмитриев, який вышел из американки 3 студеня.
Телевизор, он есть. Але уже на наступный день, после того, как я туда трапил, взломалась антенна, и он уже больше николи не включался.
Что до публики, якая утримливается у турме КДБ, то и она довольно строкатая, каже Энира Браницкая.
Звичайно, там находятся ты, кто может быть небезпечен для национальной безпеки. Бывает так, что это просто ты, у кого есть некий международный след у правах. У меня, например, была одна девушка, и она працевала у банки, другая была бухгалтерка крупной фирмы. Ну, так само были у меня две девушки, которые проходили по справах об наркотиках. Там есть след, что наркотики пришли из-за мяжи. Чула, что зараз разные там люди есть и разные ситуации, навод, что провокуют людей, которые сидят по этой справе.
Днями замариканки нечакано выпустили под подписки об невыезде Виталия Ромашевского, Андрея Дмитриева, Алексея Шейна, которые проходят по криминальной справе. Але супрацовники КДБ настойливо раили не распаўсюджваць информацию про умову утримання и обыходжання с ними.
Передавала Інна Студзінська. Нагадаю, що у Мінську працює телефон автоотказник «Свобода» номер 266-39-52.
Звертаюсь до Еврозвязи. Отберите у 80-сотого президента Беларуси право принять у себя чемпионат мира по хоккею в 2014 году и отдайте его другой краине. Андрей Быхов.
За кратами у кипчурах КДБ находится славный сын нашей батьковщины Павел Северинец. Это соправдный борьбец за демократичную Беларусь. Человек, при которого с гонором, можно сказать, мощный духом. Нащадки НКВД хочут взломать его волю. Але я верю, что с этой будной справы ничего не тримается. Тримайся, Павел. Нехай Мать Божия помогает тебе, Павел. Нехай Иуды одумаются, что они робят с патриотами Беларуси. Свобода Павлу Северинцу.
Вот слухаю, что зараз выключают ЗВНУ, звольняют с працы тех, кто был на площади. Але звольняют с працы и тех, кто был доверенной особой кандидатом на пост президента. Коли сбирали подписи, перешкод никаких не было. Все было в рамках дозволенного. И никто не перешкажал сбирать подписи. А что зараз? Отрымливается, что с початку дозволили, как потом заборонить. Некая незразумелая гульня. А может, у регионов перестраховщики, как бы чего не вышло, коли не звольнять. Может, и не было такого приказа. Все задействованы. Слухачка з Мінску.
Верш на свободу. Одны мне воля, другим рай. Пируют слушными рулями. Але, як скажуть, стоп, злезай, то поменяются ролями. И победусь у суд его. Ще будем святками того, кто по слухмяному народу зробил тюрьму замест свободы. Засыпанные в куропатах напоминают знов об катах. О их моривших об свободе не зникне память у народе. Кто запалил огонь свободы, часами сгинувши на ним. Меж нами будут назавсёды и будут с прикладом другим. Я зацвильник.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Джузі Демпсі у артикулі «Нью-Йорк Таймс» описує шерег кроков Варшави у відказ на подію Білорусі 19 січня 2010 року. Са змістом артикула вас познайомить Юрий Деркахруст.
Після того, як білоруські сили безпеки обринулися на опозицію минулим місяці, польський урад проводить стратегію, накеровану на повеличення підтримки білоруської громадянської супольності і неурадових організацій при ізоляції вищого керівництва в Мінську. Замість того, каб чакаць, пакуль Еўразвяз прыме адзіную палітыку ў дачыненні да Беларусі, Польша робіць шэраг аднабаковых захадаў. Гэтыя крокі прадугледжваюць пашырэнне тэлевяшчання на Беларусь на беларускай мове. Польша адкрывае свае ўніверсітэты для беларускіх студэнтаў, якія ўжо не могуць завяршыць сваё навучанне дома за іх палітычнай дзейнасці, і спрыяе стварэнню цэнтра ў Варшаве для беларускай апазіцыі. У мінулую суботу Польша скасавала плату за нацыянальныя візы для грамадзянаў Беларусі, у той час як іншыя краіны Еўразвязу захавалі гэтую плату. Мы хочам дапамагчы нашым суседзям умацоўваць сваю еўрапейскую ідэнтычнасць, даючы ім магчымасць мець больш частыя кантакты з палякамі і іншымі грамадзянамі Еўрапейскага звязу, заявіў міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі ў мінулыя выходныя. Ён дадаў, што Польша будзе прымаць меры па прадухіленні ўезду ў Польшу службовых асобаў Рэспублікі Беларусь, адказных за арганізацыю нядаўняй хвалі рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці. Спадар Сікорскі таксама абвясціў на гэтым тыдні, што Польша падвоіць сваю дапамогу няўрадавым арганізацыям Беларусі сёлета да 13 мільёнаў даляраў.
Са змістам артыкулаў «Нью-Йорк Таймс» пазнаёміў Юры Даркахруст. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Суд цэнтральнага раёна Мінску адмовіўся змяніць Уладзіміру Некляеву меру стрымання. КДБ працягвае допыты ператрусы ў актывістаў апазіцыі. Многія палітычныя дзеячы краінаў Еўразвязу публічна выступаюць за ўвядзенне санкцыяў супраць беларускіх уладаў. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных называе такі падыход контрпрадуктыўным. Міжнародны інстытут прэсы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх журналістаў, затрыманых пасля акцыі апазіцыі 19 снежня, і расследаваць дзеянні адносна іх з боку сілавых структураў. Сёння былі прад'яўлены абвінавачанні старшыні Маладога фронту Змітру Дашкевічу і каардынатару Менскага Маладога фронту Эдуарду Лобаву. Іх вінавацяць у нападзе на выпадковых мінакоў і збіцці іх кулакамі і металічнымі абцугамі. У сваю чаргу малдафронтаўцы сцвярджаюць пра правакацыю спецслужбаў.
Радіо Свабода, з вами Змітер Бартосік. Гэтым разам мы выпраўляемся ў мястэчка Камаі, што на Пастаўшчыне. Камаі вядомыя кожнаму беларусу, якому не абыякавая гісторыя свайго краю. Бо славуты камайскі касцёл-крэпасць, якому нядаўна споўнілася 400 гадоў, быў уключаны ў турыстычныя даведнікі яшчэ за саветамі. І турыстаў у Камаях з кожным годам становіцца ўсё болей і болей. Сюды едуць беларускія студэнты, сюды стала наведваюцца расейскія курортнікі з Нарачы, да старажытных муроў прыязджаюць літоўцы і палякі. І тут ёсць, што паглядзець і што пачуць. У камайскім касцёле захаваўся унікальны жывапіс і стары арган. У Камаях я ўпершыню апынуўся ў 1998 годзе. Тым заўважней для мяне сталі змены, якія адбыліся з касцёлам за прамінулы тузін гадоў. Тады касцёл сапраўды быў падобны больш на крэпасць, чым на храм. З ягоных муроў асыпаўся белы тынк, якім тынкуюць кароўнікі. Байніцы вежаў былі закрытыя нейкай ржавай бляхаю, але найбольшага суму наганяў звычайны вулічны свяцільнік, які недарэчна тырчаў з аднаго вакна. Сёння ад таго смуру не засталося і следу. Не, тут не зрабілі еўрарэмонт з сайдынгам, але храм і ягоныя ваколі вуліцы сталі выглядаць не па-савецку ахайнымі. А на плошчы перад храмам паўстаў архітэктурны папярэднік касцёлу каменны крыж 15-га стагоддзя, які раней быў на задворках. І ўсё гэта дзякуючы камайскаму ксяндзу Яцыку Хутману, паляку, які кажа, што не прамяняў бы Камаі на Кракаў.
Kościół kamajski na tej płci Wilnius-Połock. Teraz Kamaje idzie wojna i targowla. U kronikie parafialnej zapisane słowy хорошe, że krest, stoi kamienny krest około kościoła. Napisane w kronikie, naród, jaki tu żyje, już jak ten krest przed kościołem, stary, zniszczony. Więc naród, jaki tu żył, szmat razów stradał. No... Został się stary ten naród, zniszczony, ale Chrysta, wierny dalej. I ten kościół świadczyć pra wiary tych ludzi. I to, że my teraz robimy remonty kościoła, i że ludzie chłodno da wamagają, to świadczyć, że on jest Chrystowy, ten naród, jaki tu żył i żywie.
У камайскім касцёле служыў паэт Казімір Сваяк, а распісваў яго беларускі мастак, этнограф і паўстанец Альфрэд Ромер, чый твор «Христос і сирота» не пакіне нікога абыякавым.
У гэтым касцёле маліўся, сядзеў. Краязнаўцы кажуць, што ён даже роспісы некаторыя рабіў касцёл. Альфрэд Ромер, но аднаўляў. Інтересна, ёсць людзі, якія чувствуюць смерць сваю. Ёсць такія людзі, як ксёндз магу сказаць. Могуть предсказать смерть свою, хоча не хворею тяжко и не пожилые. Ромер жил лет 65. Не сказать, что он слишком старый был. Но он чувствовал смерть свою. И он под конец життя, можно сказать, в опошней хвилине життя, в тих хвилинах життя, написал иконы «Пан Иисус и сирота» именно для этого костела, как тестамент. В 1897 году помер. I несколько chwilin do śmierci do swojej ojca podarył kościołu. Chcieli, na skolko ja czuł, kupić, wziąć w muzei, na stacja, w Mińsk. Ale ksiądz, który był, no nie rozrzeszył. To testament na staka. I on nie prodał, on nie prosto podarył kościołu.
Звыклая карціна, румяныя і задаволеныя пажылыя вяскоўкі ідуць са святочнай службы да хаты.
Сёння які настрой у вас на свята? Добры настрой?
Добры настрой,
добры.
Вы заўжды святкавалі каляды тут?
А я не. З маленства мяне мама вон за руку, як прывучыла, я і цяпер не магу без касцёла. Не магу, от мне надо ў касцёлу ўсё. Я як не схаджу за касцёлу, мне тады не нядзелю гэта. І не свята. Вон мы так прывыкшы.
І ў такім жа прыўзнятым настроі гэтыя мілыя бабулькі ходзяць на выбарчы ўчастак, дзе таксама ёсць каму памаліцца.
А вы ведаеце, што ў Мінску была бойка 19?
Мы ж ведзялі ўсё па тэлевізару, да.
І хто вінаваты ў гэтай бойцы?
Той дурны, хто пусяцей.
Дзяцей пусць, безобразія.
Павыбівалі вокны.
І што яны давіліся гэтым? Ну, мусі нічога.
Да, пасадзілі людзей.
Гэта правда. Что спровоцировано нечто тут настроено.
Это заработали гроши, эти дети. Да. Все доброе родилось, все на тебе наконец.
А вы сами-то за кого голосовали?
Я за Лукашенко.
А вы, Лукашенко.
Ну что нам уже надо, старым людям? Что нам? Пенсию дают, и слава Богу.
Да хаты принесут гроши, чего нам более надо.
У магазина хватает.
Молодым, ну так может, конечно, молодым уже.
Может, там и дорогие Лукашенко. Ну, а нам уже добрый, так добрый. Нам,
нам
жизнь не
чего теперь обидовать.
Да так, может, треба было молодых слухать. Им же жить еще кольки.
Вам теперь легко жить, кто хочет срабить. Кто хочет срабить, теперь можно жить. Можно жить.
Только там мудрено, кто ленится рабить.
І кватэры, во, як цяпер у нас так строіць, уже те домікі гэтым маладым. Ну чаму ж? Пашоў вы жыві і работы.
Я нарадзіўся тут.
Эфіры «Радыё Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў Камаі.
На 5 стагоддзяў пасля Францішка Скарын.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Эфиры Радио Свобода, тут Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у местечка Камай. Одного я нияк зразуметь не могу. Что вызначае ихны выбор? Старечы эгоизм, жаданне паспрачацца з неразумнымі дзецьмі ці памяць пра ліхія часы. Зрэшты, у нечым яны маюць рацыю. Домікаў у камайскім аграгарадку набудавалі нямала, тутэйшая гаспадарка наймацнейшая ў раёне, хацелі нават зрабіць свой сапраўдны парк з альтанкамі і сажалкай. Чым гэта скончылася, вельмі мне яскрава жывапісаў камайскі паэт Аркадзь Нафраловіч, пажылы прыгажун з тварам сярэднявечнага рыцара.
Што тут было ў скверы? Гэта як рабілі аграгарадок, паставілі гэтых альтанак. Альтанкі гэта былі рассаднікі заразы. Там і рукавіцы, і трусы, і там нейкія рукавод, фуфайкі, там гэтыя бутэлькі. Там чорты знаць. Я ж туды не пайду тры гадзіны сядзець, і вы не пойдзеце. А хто, смаркачы? Тады выкапалі гэту яму у выглядзе літары васьмёркі і мосцік перакінулі. І вода не праточная, вот такі вот слой ціны смердзіць. А тады перасыхае там, а тады там і палкі, і бутэлькі, там і папера ад марожанага, там і картон. І там чорт я знаю што.
Это яны зрабілі такую прыгожую сажу, рамантычную.
Ну, да, і знаеце што?
Месца для спаткання.
І гэтыя ўсе пафарбавалі, паздымалі і ў газету. Гэта культура ў Мінску. Як паглядзеў я, дык я і сам думаю, божа, рай, казка. Знаеце, гэта ўжо зямля, трава зялёненькая, гэта ўсё пафарбавалі. Ксёндз усё гэта ліквідаваў. Усе гэтыя бяседкі звёз, усе гэтыя асфальты падняў, дарожкі ўсё пліткаю выкладзены, там гэтых усё
і лавачкі. А сажалка?
І сажалку двое сутак. Самозвалы 40-тонныя вазілі і вазілі жвір і закапалі. Ты знаеце пра яго? Людзі кажуць: "Ай, ксёндз". Дык я кажу: "Гэта неправільна. Не ксёндз, ксяндзоў было многа і да яго і будзе можа. Гэта чалавек такі ад прыроды, ён прыродай так скроены. Быў бы ён брыгадзірам, быў бы ён там старшынёй калгаса, дырэктарам завода, міністрам, парламентарам, ён па-другому не мог бы рабіць". І паглядзіце, другі б, можа б, ужо б дзве машыны легкавыя яго стаялі. А ён якая капейка, усё сюды, усё ў касцёл.
Аркадзь Нафраловіч выдаў не адзін зборнік вершаў і нямала з іх прысвяціў роднаму касцёлу.
Чатыры вякі, столькі бор завірух, мінула і канула ў лету, а храм наш жыве, яго звон не заглух, учуты спор даўніх сусветаў.
Ксёндз Яцык, дарэчы, зрабіў не толькі вонкавае ўпарадкаванне. Дзякуючы ягоным старанням, пад касцёлам былі знойдзеныя вялікія сутарэнні з разрабаванымі трунамі былых фундатараў. Сёння ў той склеп вядуць адноўленыя сходы.
А гэтага не было, вот гэтага ўвахода туды?
Не, бо мы з аўтаром падземны ход шукалі. З аўтара увайшлі сюды і ту выбілі пол. З аўтара... Под землей ту, и ту вышли сюда, разумеете, наоборот. Таким чином.
И там были раскиданы кости?
Раскопаны гробы, раскиданы. Все, кто-то воровал. И так, а мы это забрали.
У картине Ромера «Христос и сирота» ксёндз бачит зашифрованный политичный манифест.
Видите, он все иконы маловал этот мальчик, то есть Речи Посполита. А этот цвет, это цвет стяг российский и французский. Чи з одної сторони Росія, цар, яка дала Речі Посполіту, і з другої сторони прийде Наполеон Франція і визволі. Тому всі основні ікони Ромера. Вони мають три кольори, щах французький. Пінська Мадонна в Пінську теж має такі кольори. Такі саме ті три кольори. У Ромера всі ті три кольори. Він надіжди, що Наполеон, прийде Наполеон і визволі від цара.
Беларусі не так шмат захавалася старадаўніх арганаў, зусім не пашкоджаных вайною і саветамі. Адзін з іх знаходзіцца ў Камайскім касцёле. Цяжка перадаць словамі тыя пачуцці, якія нараджаюць у душы гукі стогадовых труб. Але ніякі аўдыёзапіс не перадасць іх. Дзеля гэтага варта паехаць у Камаі. Касцёльная арганістка, маладая камайская жыхарка Алена Даўжук, дзеля права граць на гэтым аргане не толькі авалодала музычнай граматай, але і пачала пісаць свае рэлігійныя гімны.
Вось, конечно, як я прыйшла ў касцёл, як я адчула, што не магу за чыёй-то спіной схавацца, не раскрыўшы свой голас. То есть, ну, хто-то спяваеце, я там, ну, падпяю дзе-то ззадзе. І як я адчула, што ўжо гэта не магу так зрабіць, то тады ў мені голас действительно стаў такі патрэбны, які пэўна хочуць Бог чуць у мене. Магу назваць сябе шчаслівым чалавекам, бо адчуваю дапамогу Пана Бога заўсёды, а гэта не кожны чалавек можа адчуць. Ён мне даў такую ласку.
Радыё Свабода, мы з вамі наведаліся ў мястэчка Камаі. Да новых падарожжаў, з вамі быў Змітер Бартосік.
Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Суд цэнтральнага раёна Менску адмовіўся змяніць Уладзіміру Некляеву меру стрымання. КДБ працягвае допыты ператрусы ў актывістаў апазіцыі. Многія палітычныя дзеячы краінаў Еўразвязу публічна выступаюць за ўвядзенне санкцыяў супраць беларускіх уладаў. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных называе такі падыход контрпрадуктыўным. Міжнародны інстытут прэсы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх журналістаў, затрыманых пасля акцыі апазіцыі 19 снежня, і расследаваць дзеянні адносна іх з боку сілавых структураў. Сёння былі прад'яўлены абвінавачванні старшыні Малдова фронту Змітру Дашкевічу і каардынатару Менскага Малдова фронту Эдуарду Лобаву. Іх вінавацяць у нападзе на выпадковых мінакоў і збіцці іх кулакамі і металічнымі абцугамі. У сваю чаргу малдафронтаўцы сцвярджаюць пра правакацыю спецслужбаў.
На хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрипка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Мала хто сумняваўся, што пасля 19 снежня Александр Лукашэнка захавае сваю непадзельную ўладу ў Беларусі. Але наўрад ці хто меркаваў, што цана гэтага захавання будзе настолькі высокай. Сотні збітых і арыштаваных, павальныя ператрусы і канфіскацыі, разгром незалежных медыяў, чацвёра асноўных супернікаў Лукашэнкі і многія іншыя ягоныя палітычныя апаненты сустрэлі Новы год у турме КДБ. Ім пагражаюць шматгадовыя тэрміны зняволення. На гэту тэму амаль усе лісты, якія мы атрымліваем у гэтыя першыя дні новага 2011 году. Наша слухачка Ганна Пашкевіч з Юйаўскага района напісала пад уражаннем ад учынка Ярослава Раманчука, аднаго з нямногіх кандыдатаў, які публічна асудзіў сваіх былых паплечнікаў за тое, што вялі людзей на плошчу незалежнасці. У сваім лісце спадарня Ганна піша: «Паслухала славуты тэлевыступ Ярослава Раманчука, калі ён нешта мармытаў сабе пад нос, не паднімаючы вачэй ад паперкі. І стала вельмі балюча і прыкра. Справа ў тым, што калі збіралі подпісы за вылучэнне кандыдатаў, я падпісалася менавіта за Ярослава. Ну і што тут такога, спытаеце вы? Так, амаль нічога, калі не ўлічваць той факт, што дзеля гэтага мне давялося паехаць у сталіцу, хаця я сама жыву ў гарадзенскай вобласці. Я проста не ведала, дзе можна падпісацца ў маёй мясцовасці. Зарплата на вёсцы невялікая, у мяне дзесьці 340-350 тысяч, і гэта паездка абышлася мне ў капеечку. Але шкадавання не было, наадварот, адчувала нейкі гонар за свой учынак. Ну вельмі ж я паверыла Раманчуку, нават некаторых сваіх знаёмых сагітавала галасаваць за яго. Цяпер мае сябры глядзяць на мяне з недаўменнем. Добра, што яшчэ не ведаюць пра сапраўдную мэту той маёй паездкі ў Менск. Давялося сказаць, што ездзіла купляць боты, а то зусім засмяялі б. Бывай, Ярослав, ты кажешь, что хочешь вызволить Анатолия Лебедьку, а як же остатние, якія пакутуюць у турме? Не ведаю, як там что складзецца у твоим жыцці, але асабіста для мяне ты назаўсёды застанешся здрадником, написала у своем лісце на свободу Ганна Пашкевич з Ивёўскага района. Про сапраўдныя матывы таго фатальнага тэлевыступу Ярослава Раманчука ўначы з 19 на 20 снежня дагэтуль існуюць супярэчлівыя звесткі. Ён хацеў уратаваць ад турмы Анатолія Лебедзьку і захаваць сваю партыю, але Лебедзька застаецца ў засценках КДБ, а рэпутацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі найбольш пацярпела якраз ад учынка Раманчука. Ён чакаў абяцанай кіроўнай пасады ва ўрадзе, калі верыць ягоным заявам напярэдадні галасавання, у адміністрацыі прэзідэнта яму прапаноўвалі нават партфель прэм'ер-міністра, але ўрад ужо сфармаваны і прозвішча Раманчук там не фігуруе. Правда, Александр Лукашенко падчас сваёй прэсавай канферэнцыі на наступны дзень пасля разгону плошчы сказаў, што Раманчуку можа знайсціся месца дзе-небудзь у гарадской ці абласной вертыкалі. Гэта значыць пасада чыноўніка зусім не галоўнага калібру. Напэўна, гэта вельмі цяжкая доля апынуцца адрынутым усімі і сваімі, і чужымі. Пра наступствы выбарчай кампаніі разважаю ў сваім лісце на свабоду і Леанід Курпатаў з Ліды. Слухач піша. Галасаванне адбылося, а сапраўдных выбараў як не было, так і няма. Я лічу так, калі галоўнага кандыдата заўсёды падтрымлівае так шмат людзей, дык чаму ўлада гэтак баіцца зрабіць выбары сапраўды празрыстымі і сумленнымі? Навошта тады гнаць людзей на масавае датэрміновае галасаванне? Чаму выбарчыя камісіі складаюцца з прызначаных чыноўнікамі асобаў, а прадстаўнікоў апазіцыйных кандыдатаў туды не дапускаюць? Урэшце, чаму ў такіх таямнічых умовах адбываецца падлік бюлетэняў? Калі вы упэўненыя ў сваёй перамозе, навошта хаваецеся ад людзей? У траўні мне споўніцца 80 год. Баюся, што пры такіх умовах я ўжо не дачакаюся змены ўлады, а вельмі хацелася пабачыць свабодных людзей у свабоднай краіне. Каб не было таго хапуна, што наладзілі ўлады ў ноч пасля выбараў, каб людзі маглі свабодна выказваць свае погляды, не баючыся, што іх за гэта выганяць з працы альбо з навучальнай установы. Людзей запалохваюць міліцэйскімі дубінкамі, разгонамі, судамі, штрафамі, а то і чым горшым. Усё гэта вельмі нагадвае 30-е гады мінулага стагоддзя, калі чалавека без усялякай віны маглі пасадзіць, саслаць, а то і расстраляць, напісаў у сваім лісце на свабоду Леанід Курпатаў. З Ліды. Калі ў нефармальных размовах заходнія палітыкі задаюць высокапастаўленым беларускім чыноўнікам падобныя пытанні пра тое, чаму нельга арганізаваць свабодныя выбары паводле ўсім вядомых дэмакратычных стандартаў, то звычайна чуюць у адказ апеляцыі да няспеласці, непадрыхтаванасці беларускага грамадства. Маўляў, трэба захаваць стабільнасць, а дапусці апазіцыю да ўлады і наш развалі тое, што мы пабудавалі. Словам, народ пакуль неразумнае дзіця, дай апазіцыянерам волю, яны яго падмануць. І людзі на такіх выбарах выберуць зусім не тых, каго трэба. І іншымі словамі, трэба пачакаць, пакуль беларускія грамадзяне даспеюць да дэмакратыі. Чаму палякі і літоўцы аказаліся гатовымі да дэмакратыі, а беларусы не, на гэты адказ не даецца. І колькі будзе адбывацца саспяванне, таксама невядома. Хоць насамрэч, за любымі падобнымі апраўданнямі няцяжка разгледзець адну відавочную мэту адной усім вядомай асобы – пажыццёва захаваць ва ўласных руках мала чым абмежаваную ўладу. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Падзеі 19 снежня і наступныя жорсткія палітычныя рэпрэсіі ўладаў супраць апазіцыі спрабуе асэнсаваць у сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Ён піша: «У лукашэнкаўскай Беларусі шумавыя эфекты з невыразнымі мэтамі кшталту плошчы 2010 ніколі не будуць мець станоўчых вынікаў, адэкватных ахвярам і стратам, якія ў выніку даводзіцца цярпець. Калі казаць прасцей, то пляваць хацеў Лукашэнка і на плошчу, і на ўсіх, хто туды прыйшоў ці прыйдзе. У пасіве узгаданага мерапрыемства гэта сотні збітых, сотні затрыманых і арыштаваных, у тым ліку і некалькі кандыдатаў прэзідэнты. Гэта значныя тэрміны зняволення для тых, каго ўлада прызначыць вінаватымі. Гэта падстава для ўлады разграміць мізэрныя рэшткі дэмакратычных інстытутаў у краіне, незалежную прэсу, палітычныя партыі. Гэта ніколькі не павялічыла аўтарытэт і колькасць прыхільнікаў апазіцыйных партый і рухаў у краіне і не паўплывала на негатыўныя адносіны замежжа да так званых выбараў на Беларусі. Куды больш значных вынікаў можна было б дасягнуць негвалтоўным супрацівам, сумеснымі і прыватнымі заявамі кандыдатаў, шматлікімі калектыўнымі скаргамі назіральнікаў і проста грамадзянаў ва ўсе СМІ і міжнародныя структуры. У пасіве выключаныя з палітычнага жыцця краіны лепшыя яе прадстаўнікі, выключаныя надоўга, калі не назаўсёды. Калі казаць вобразна, то плошча – гэта камень, кінуты ў балота. Адкінутага ў балота каменя кругі не разыходзяцца. А што ў актыве плошчы? Пакуль я не чуў важкіх аргументаў за яе. Менавіта важкіх аргументаў, а не высокай ідэйнай балбатні кшталту горкаўскага «Безумству храбрых паём мы песню». Няма ніякага сумневу, што сярод прыйшоўшых на плошчу большасць смелыя, адданыя сваёй краіне людзі, ад маладзенькіх дзяўчатак да 80-гадовых ветэранаў. І таму лічу, што іх жыццё, здароўе і свабода найвялікшая каштоўнасць, якую вельмі важна захаваць для гэтай самай краіны, якой не варта так вось бязглузда раскідвацца на плошчах. Можна не сумнявацца, што Лукашэнка будзе ўтрымліваць уладу на працягу наступных 5 год, чаго б гэта не каштавала. Закладуся на што заўгодна, што ён пойдзе і на выбары 2015, і на выбары 2020. Відавочна, што перамагчы яго, ідучы з адкрытым забралам і ў белых строях, практычна немагчыма. Спадзявацца на тое, што хлопцы ў чорных масках павернуць шыхты ў адваротны бок, гэта фантастыка. Разлічваць на тое, што прыкормленая і запалоханая наменклатура прасякнецца любоўю да дэмакратычных каштоўнасцяў і павернецца супроць лукашызму, проста смешна, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. І на падставе ўсяго вышэйсказанага робіць асабіста для сябе наступныя высновы. Зноў цытую ліст. Мне за 60, таму я, бадай, на сваім вяку не ўбачу той Беларусі, аб якой марыў. І як спадарства думае, што я збіраюся рабіць? Як казаў стары Габрэй у барадатым анекдоце, не дачакаецеся. У прынцыпе, я быў гатовы, што ўсё складзецца менавіта так. Таму буду жыць так, як жыў дагэтуль. Буду чакаць чарговага прыезду ўнукаў. Абавязкова падрыхтуюся да гэтага такім чынам, каб яны на трэці дзень не нылі, хочам дамоў у Каліфорнію. Буду працаваць на лецішчы, гадаваць свой уласны дэндрарый, займуся садам і гародам. Буду працягваць эксперыментаваць з мінімальнай апрацоўкай глебы, перабудую лазню, старая амаль згніла. Буду слухаць свабоду і пісаць лісты на наша сапраўды народнае радыё. Перавыхаваю яшчэ хаця б пару дзясяткаў прыхільнікаў Лукашэнкі, як я гэта рабіў на працягу апошніх 16 год. Зразумела, калі знайду такіх, гэта будзе нялёгка. Маю на ўвазе нялёгка не перавыхаваць, а знайсці. З цягам часу бацьку Лукашэнку нешта зусім разлюбілі, нягледзячы на запэўніванні спадарні Ярмошынай у адваротным. Шаноўнае спадарства, жыццё працягваецца. Нехта са слухачоў свабоды казаў: «Перажылі Гітлера, перажывём і Лукашэнку». Гэта Рыгоравіч няхай нервуецца ды ірве на лысіне рэшткі валасоў. Ён жа ведае сапраўдную цану і лжывым лічбам Ярмошынай. Няхай не спіць начамі, няхай крычыць у сне ад начных кашмараў, няхай выдумляе сабе ўсё новых і новых ворагаў, трасучыся за сваю украдзеную ўладу, як асінавы ліст. А мы будзем проста жыць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Не пагаджуся з вашымі, спадар Кастусь, ацэнкамі наступстваў плошчы 2010. Так, улада разлічвае на тое, што працяг будзе тым жа, што і пасля 2001 і пасля 2006 гадоў. Людзі прыцерпяцца, эмоцыі ўлягуцца, захад чарговы раз змерыцца і зноў пакрысе пачне палітычны гандаль. А гандляваць цяпер ёсць чым, вунь колькі новых палітвязняў у амерыканцы. Але нішто не бывае вечным і нішто не паўтараецца з той дакладнасцю, на якую выглядае разлічваюць некаторыя прагныя да ўлады палітвязняў. Такі. Захад наўрад ці будзе працягваць свае спробы перавыхаваць Лукашэнку і прылашчыць яго шматмільярднымі крэдытамі. Масква больш не верыць у шчырасць ягоных інтэграцыйных абяцанняў і наўрад ці будзе аплочваць братэрскія клятвы таннымі нафтай і газам. Але галоўнае нават не гэта. Падрастаюць новыя пакаленні беларусаў, якія па-іншаму глядзяць на свет, якія атрымліваюць інфармацыю зусім не з БТ і не з савецкай Беларусіі, і якія не хочуць жыць у краіне, дзе няма свабоды і праўды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях. 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111.
У Чехії вуліца Виноградська 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Вибирайте свободу.